Andmælum, það samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, utanríkisþjónusta Íslands, frumvarp 597. mál á þingskjali 1037 fyrsta umræða til málstökur háttvirtu 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Virðulegur forseti, þetta frumvarp snýst einfaldlega það að stöður sendiherra verði auglýstar. Almenna reglan er sú varandi stöður hjá hinu opinbera og embætti eins og kveðið er á meðal annars í lögum númer 115 frá árinu 2011 stjórnarráð Íslands er sú sem sagt að það á að auglýsa stöður eins og til dæmis þegar skipað er í embætti ráðuneyti stjóra og skrifstofu stjóra að þá á að auglýsa þær stöður og fólki er gefið færi á því að sækja þær. Og þetta hefur verið þróunin hjá hinu opinbera að stöður eru auglýstar. En samkvæmt lögum utanríkisþjónustu Íslands þá er undanþága í þegar kemur að skipun sendiherra. Og samkvæmt þeirri undanþágu þá þarf ekki að auglýsa stöður sendiherra. Og þetta frumvarp gengur einfaldlega út á það að afnema þessa undanþágu. Og sjónarmið sem því liggja til grundvallar eru einfaldlega bara þau sjónarmið sem liggja til grundvallar því að það eigi almennt að auglýsa stöður hjá hinu opinbera. Það eru ákveðin jafnræði sjónarmið sem snúast einfaldlega það að það eigi að veita öllum þeim sem kunna hafa áhuga á því að gegna þessum stöðum, tækifæri til að sækja og það verður líka að yfka gagnsægi við meðferð opinbers valds, við umsóknarferil, þá hvíla ákveðnar skyldur á hinu opinbera til að rökstyðja niðurstöðu sína og hún verður að hið opinbera vera rökstyðja niðurstöðu sína með faglegum hætti og mæta allskyns kröfum sem við gerum til slíkra ákvarðana. Núna eru sendiherrar einfaldlega bara skipaðir með samkvæmt þessu undanþágu ákvæði á grundvelli þessa undanþágu ákvæði sem einfaldlega bara með ákvörðun ráðherra. Ráðherra skipar sendiherrana. Og þetta er bara einfaldlega bagalegt og í besta falli bara batsins tíma. Þetta er svona ákaflega bara gamaldags hugmyndum opinbert vald og raunni gróður að stíga möguleg fyrir misbeitingu á þessu valdi. Menn geta, ef menn hafa svona óskorða vald til að færa mönnum þessi gæði sem mögulega félast í því að vera sendiherra einhvers staðar, þá geta menn mjög auðveldlega misbeitt því í núverandi ástandi og nota þessa stöður sem bitlinga einfaldlega. Ég er ekki að segja það sé gert en hins vegar þá er ekkert í fyrirkomulaginu núna sem er unni aftur því og það er slæmt. Þessi ferli, ráningaferli á vegum hins opinbera eiga að vera opinn og gagnsæ og einkennast af fagmennsku og það er engar sérstakar ástæði fyrir því okkur sendiherra stöður eiga að vera undan skildar slíku. Á öllum Norðurlöndum fengið upplýsingar það þá er ekkert konar fastmóta ferli við ráningu sendiherra. Eins og til dæmis í Norri að mér minnir að þá tíðkast ekki að ráða sendiherra úr þjóðfélaginu eða utan að koma til þeir eru yfirleitt einhvers staðar innan úr utanríkisþjónustunni sjálfri en þá er auglýst á vef utanríkisráðuneytisins á lokuðum vef meðal starfsmanna og þeir geta þá sótt það er svona þannig að þessum sjónarmiðum er mætt þannig þar. Ég hef alveg skilning á því að hér á landi að þá viljum við bæði ráða sendiherra innan úr utanríkisþjónustunni og eftir kannski einhverju ákveðnu framgangskerfi sem ég held að sé að hluta til við líði og líka geta ráðið sendiherra annars staðar frá. Það er allt gott og blessað og það getur vel verið að það hendi þessu samfélagi. Það verður þá að gera það eins og með aðrar stöður á vegum eins og opinbera eftir umsóknarferli. Það sem að allir geta þá sótt um. Það er tiltölulega nýlega sem að það tók í gildi lög sem kveða á það að laga ákvæði sem kveða á það að eigi til dæmis að auglýsa stöður ráðuneytisstjóra og ráðuneytisstjóri er á sama stigi og sendiherra þannig að núna þegar það þarf að auglýsa stöður ráðuneytisstjóra þá fækkar nú röksendunum fyrir því að ekki eigi að auglýsa stöður sendiherra. Þetta eru fyllilega sambærilegar stöður. Þetta er brýnt mál út frá bara einfallega sjónarmiðum góða og vandaða stjórnsýslu. Við viljum náttúrulega hafa svoleiðis í landinu. Ein birtingamynd þess, kannski, að það hefur ekki verið nógu mikið aðhald í þessum ráningum í lögum. Og þetta er bara einfallega undirselt ákvörðunarvaldi ráðherra hverju sinni. Er það hvernig kynjaskiptingin er á sendiherrum núna? Árið 2014 voru 28 karlar sendiherrar og 9 konur. Þetta eru auðvitað óviðunandi kynjahlutfall. Og ef það væri auglýsingaferli, ef það þyrfti að auglýsa þessar stöður, þá væri meira aðhald á það að ráða og meiri krafa það að ráða fleiri konur væntanlega í stöður sendiherra. Þannig að þær kröfur jafnræði kynjana eru gerðar í opinberum ráningaferlum. En þetta ferli er algjörlega undanskilið slíkum kröfum og þetta er bara ein birtingamynd þess hversu bagalegt það er. Þessari tillögu hefur nýlega borist mjög athyglisvert og mikilvægt liðsinni en í nýlegri skýrslu ríkisendurskoðunar ég man ekki alveg hvað hún heitir en ég held hún sé rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands þá mjög eindregið farið fram á það við ráðuneytið að stöður sendiherra verði eins og aðrar stöður á vegum eins og opinbera auglýstar. Svar ráðuneytisins er nú efnislega ekki mjög, finnst mér merkilegt. Það er sagt að annars vegar hafi það tíðkast að sendiherrar komi úr utanríkisþjónustunni og ef þeir koma úr utanríkisþjónustunni þá hafa þeir á einhverjum tímapunkti sótt stöðuna og farið í gegnum ráningaferli og síðan fara þeir í gegnum ákveðið svona framgangsferil og fara það inn í sendiherrastöðuna. Þetta held ég að ef svo fremi sem framgangsferillin er gagnsær og skýr og öllum opin og ljós og allir fá að keppa á þeim grundvelli þá sé ég ekki að þetta frumvarp sem ég og við í Bjartri framtíðum að leggja þeir fram útiloki þennan feril í stöðu sendiherra. Það getur verið framgangur innan ráðuneytisins og lengi sem menn hafi sótt einhvern tímann störf í utanríkisþjónustunni og gengið gegnum ráðningaferil. Hins vegar segir ráðuneytið að það hafi líka tíðkast að ráða fólk utan úr samfélaginu eins og við höfum tvö nýleg dæmi og það segir ráðuneyti bara í svari til ríkisendurskoðunar við leiði fórseta sendiherrefni utan raða utanríkisþjónustunnar til dæmis úr stjórnmálum, viðskipta og menningarlífi búa yfir mikilli reynslu af sambærilegum störfum, hafa ríka þekkingu á alþjóðamálum og eru góð viðbót við mannauður ráðuneytisins. Þetta er eina röksemd ráðuneytisins fyrir því að auglýsa ekki þessar stöður. Þetta er allt svo gott fólk sem að ráðuneytið hefur valið og væntanlega því ekki ástæða til þess að auglýsa. Þetta er auðvitað mjög veikur rökstunningur fyrir þessu fyrirkomulagi og okkur skildum við þá ekki nota hennar rökstunning almennt við ráningu í stöður og vegum eins opinbera að hinu pólitíska valdi ráðherrunum hefur auðnast svo vel að ráði þessar stöður að það er algjör óþarfi að hafa ráðningaferlið gagnsætt eða byggt á einhverjum jafnræðissjónarmiðum. Þetta er auðvitað engin rök fyrir þessari undanþágu. Meðan þeim sýnist að vera skýr krafa bara einfaldlega í taktu tíðarhandan að þessari undanþágu úr lögum um utanríkisþjónustu gagnvart auglýsingaskyldu og opinberum störfum verði einfaldlega bara felldur gildi og ég trúi gjörinn að þetta mál eigi sér nú greiða leið í gegnum nefnd og í gegnum hið háa alþingi sérstaklega með nýlögum og mjög afgerandi stuðningi og kröfu ríkisendurskoðunar.
Fleiri að það getur hvað sér ljós og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið, fjarskipti.